Ons gaan vanmôre lees uit Filippense 3 vers 1 tot 10. Maar voor ek lees, vriende, wil ek eers 'n storie vertel, want dit het nou baie met die boek te doen. Ek praat nou hier oor my vroeë jare op Stellenbosch. Die storie kom uit my tweede jaar, 1969. Was eintlik 'n wonderlike lewensveranderende jaar in my lewe gewees. Ek was in een van die koshuise op Stellenbosch, huis Marais. Ons het nie 'n goeie 5 jaar gehad die laaste tyd met incidente en goed nie. Maar in my tweede jaar, 1969, het daar 20 ouens in die koshuis, ons het so 'n herlewing gehad, 20 ouens in die koshuis tot bekering gekom. En dit het 'n geweldige invloed op my lewe gehad. Ek het net geweet, God is 'n God wat lewe, hy kan mense se lewens verander. Was wonderlik gewees. En ek wil van daai mense, jy weet, is vandag nog Christene en dien die Here met toewyding. Maar toe snaaks in die tweede helfte van die jaar, soos dit dikwels gebeur met sulke goed soos Elia ook, julle onthou, onder die braambos, slaan ek toe soort van 'n laagtepunt, want ek nie weet waarvan af kom het nie. Ons was so wonderlik jaar gewees en hier sit ek is half moedeloos, ek weet nie wat moet te doen nie. En ek weet nie wat gaan aan met my nie, en ten einde raad, daar was 'n wonderlike oom wat daai tyd op Stellenbosch gebly het, om Callie Jesse. Hy het daar in Jonkershoek gebly. Hy was 'n predikant, maar ook 'n sielkundige. Hy was toe professor by UWK, en ek bel hom Callie, ek vra of jy weet of ek met hom kan gesels, ek het, dink ek het 'n probleem. En op 'n saterdagoggend is ek daar uit om Callie toe by sy huis, en om Callie en my laat praat, min gesê self. En ek weet so op 'n kort dat ek net besef, as ek nou moeilikheid het, sal die, ek wil net, die oom moet nie dink, ek het moeilikheid oor ek nie ernstig is met die Here nie. Ek moet nou vir my help om te verslaan, ek vertel van die bekerings in die koshuis, en al die goed. En toe ek klaar vertel het, hy het so brei gehad, toe het hy baie kort sê vir my twee goed, hy sê, Boekie, hy het so lekker brei gehad, jy dink jy ken die Here Jesus, laat ek jou vertel, jy ken hom slechter as wat jy dink. En kan ek nou maar sê, vriende, daai opmerking, ek vertel die story ook in die boek, sit achter die boek, want ek weet het tot nou toe van myself, ek is nou al ouderig, maar kom ek sê, ek hoop ek nog 'n paar jaar oor, en ek hoop dis 'n tyd, dit maak die lewe vir my sinvol, wat ek Christus nog beter kan leer ken. Moet nooit dink, soos jylle hier sit, jylle weet nou genoeg van hom nie. As jy moeilikheid het, is dit ander redes hoekom jy moeilikheid het nie. 3/4 van ons moeilikheid gaan het beter gaan mee, as ons vir Christus beter leer ken. En om die tweede ding wat om Kalief my gesê het, hy het my gesê, gaan lees Filippense 3. En ek wil dit nou met julle lees. Laat ek vinnig sê, dis een van die twee plekke waar Paulus vertel van sy bekering. Handelinge 9 is nou die verhaal eintlik waar vir ons om vertel hoe die incident gebeur het. Hy was op pad, hoor die stem uit die hemel, julle onthou nou die story, en hy val op die grond neer. En hy dog, Jesus is lank al dood. Hy ruim nou net op en dan praat Jesus met hom. Hy vra, wie is u? En hy sê, is ek Jesus. Maar dan in Handelinge 3 vertel hy weer, maar nou nie die incidente van die story nie, maar hy vertel vir mense wat met hom gebeur het in die incident. Wat die lewensverandering is, die veranderende waardes wat met hom plaasgevind het. En ek wil hê ons moet dit hoor. Kom ons lees Filippense 3 van vers 1 af. Verder my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skryf is vir my nie moeite nie. En vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars, pas op vir daardie mense wat kwaadstig, pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Hy praat oor mense wat die Jode wil sê, moenie soveel maak van Jesus nie, julle het eintlik 'n ander godsdienst ook, gaan terug, soen toe, besnydenis en die wette en al daai goed. Dan sê hy, ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Toch so ek ook op uiterlijke dinge kon vertrouw, dan praat hy oor sy verlede. Hy sê, as iemand meen, dat hy op uiterlijke dinge kan vertrouw, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte een Israeliet, uit die stam van Benjamin, een echte Hebreer. In wetsopvatting was ek een fariseer, in my ywer, een vervolger van die kerk, in die onderhouding van die wet van Moses, om vryspraak te kry, onberispelik. Vertel van sy verlede as 'n Jood. Maar dan sê hy, maar wat eers vir my 'n bate was, wat ek trots op was, beskou ek nou as waardeloos, terwille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom, het ek alles prys gegee, hierdie goed wat ek gedink het iets werd is vir my, ek het het achter my gelos, en beskou dit as verwerplik, as rubbish, niks werd nie, sodat ek Christus as die enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees. Vrygespreek nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat die mens in hom glo. En dan die wonderlike sinnetjie vriende, waar hy sê, al wat ek wens, is om Christus te ken. Die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, hier aan hom gelyk te word in sy dood. Ons lees tot daartoe. As mense jou nooi om oor 'n boek te praat, het ek in die verlede agtergekom, is die versoeking groot, vir alles jy nou nie te veel tyd het nie, om sommer te begin met die boek en te sê wat die inhoud is en jy weet wat jy nou gedoen het. Met die tyd het ek agtergekom, jy help mense bietjie meer as jy dalk eers sê, hoekom die boek geskryf is, wat is die rede agter die boek? Ons het altyd vir jong predikante gesê, boring preek is een preek waarin jy antwoorde gee, tydje goeie antwoorde, maar jy het nooit vir mense gesê wat die vraag is, of wat die probleem is nie. Een mens waardeer antwoorde beter, as jy weet wat die probleem is. En Nadia soms die eerste prentjie daar kan gooi, in hoofstuk 1 van die boek sê ons, ek en Marius Nelle het saamgeskrywe, daar is 4 redes, 4 goed in die kerk wat ons bekommer, hoekom ons hierdie boek skryf. Ek gaan nou nie al 4 oor praat nie, net die eerste 2. Hoor het mooi vriende, want julle gaan die rest nie verstaan as julle dit nie hoor. En die eerste ene is, ek dink baie mense in ons kerk, baie christene, verstaan nie hoe sentraal Jesus Christus self in ons geloof staan nie. Ons kan makkelijk dink, Jesus is nou maar 1 van 10 goed wat belangrijk is in die kerk. En jy weet, dit ons met kerk toe kom, daar is 'n klomp wette en reëls wat ons moet gehoorsaam, wat ons moet doen. En daar is God natuurlijk, en God is seker baie belangriker as Jesus op die ou eind. Broers en susters, daar sou nie 'n kerk gewees het, as dit nie vir Jesus was nie. Die kerk, die Christelike kerk, begin nie by geloof in God nie. Dit begin by mense wat Jesus gesien het, wat hy gedoen het, sy lewe meegemaak het, die kruis en die opstanding, en net gesê het, hier is ons verlosser, ons wil ons pad saam met hom loop. Christus is alles. Kan ek selfs vir u sê, is vir mense ontstellend deesdae, ouens skryf in die koerante, daar is hier en daar dominees wat soort van die kerk verlaat en hulle geloof opgee. My opvallend hoeveel van die goed wat hulle skrywe, word daar baie gepraat oor God, maar bitter min oor Jesus. Geloof in God is nie waar we dit in die Christelike kerk gaan nie. Geloof in God begin by geloof in Jesus. Kan ek daar ook vinnig 'n mooi storiekie vertel net, Tom Torrens is een baie beroemde Skotse theoloog gewees, wat klaargemaak het met sy studies tydens die Tweede Wereldoorlog. En die eerste ding wat met hom gebeur toe, is dat hy as kapelaan opgeroep word om te gaan werk in die, as predikant te gaan werk in die oorlog. En hy was by een van hierdie groot laaste slachtings, was hy betrokke as kapelaan, en hy sê op 'n kol, terwyl hy daar tussen die mense loop, het hy gesien hier lê jong Britse soldaat, en hy sê, toe hy begin kyk na hom, het hy geweet, die ou het nog 5 minuut om te leef dalk, en hy sê, die ou het self ook geweet, en hy het gekniel by hom, dis toe 'n jong Ier, Ierse soldaat, gekniel by hom en vir hom gevra, is jy reg om te gaan? Hy sê, toe die oukie vir hom gesê, Padre, I think so, maar toe sê vir hom, hy sê, just promise me one thing, that God is really like Jesus. Die Christelike geloof begin, die dag as 'n mens agterkom, God is nie hierdie ver, heilige God, wat nie juist van mense hou nie. Maar dit is wat Jesus gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Jesus wat vir Thomas sê, hoe vra jy my, hoe lyk die Vader? As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. En Tom sê, hy kon vir daai jong Ierse soldaat sê, jy kan my jou oë toemaak. God is soos Jesus. As jylle geseend en gelukkig wil wees in jylle Christelike geloof, broers en sisters, moet nie eerste oor ander goed dink nie. Kyk eerste na Christus. Hy staan centraal in ons Christelike geloof. Die tweede ding, as ons dit nou agtergekom het, dat Jesus centraal staan in ons Christelike geloof, gebeur het met baie mense, dat hulle een facet van Jesus se lewe, of een facet van die goed wat hy gedoen het, vat en daarmee hardloop asof dit alles is. Sodat ons leef, baie van ons leef, kan ek sê, arm geestelike lewens, omdat ons nie bewus is of gebruik maak van die volheid van gawes en genade wat Jesus vir ons wil gee nie. Ek het in die skryf van die boek afgekom op 'n baie mooi aanhaling van Calvin, wat julle weet 'n groot ou in ons kerk was, wat gesê het, Jesus red ons nie net met een aspek van sy lewe, byvoorbeeld die kruis nie. Hy red ons met sy hele lewe. Sy hele lewe. Daarom is die eerste opskrif van die boek, eerste hoofstuk se opskrif is, daar's meer aan Jesus as wat ons dink. Kan ek sê, in die NG Kerk, dink ek nog al, die groot ding wat baie van ons weet van Jesus, is ons weet van die kruis. Ons weet, Jesus het aan die kruis vir ons sondes gesterwe, en ek wil, dis eintlik vir ons genoeg. Ons het nie behoefte om vreeslik meer te weet nie, maar broers en susters, ons leef arm lewens, omdat ons met, dikwels met een ding of met twee goed hardloop. Die boek wat ons geskryf het, kan ek sê, sy kern gaan daar oor, dat ons sê, daar is ten minste 6 groot stasies in Jesus' lewe, nie net die kruis nie. As ons sy story gaan lees, sal ons sien, daar sy menswording, sy geboorte, daar is Jesus' lewe, interessante ding, eintlik 40% van die evangelies, vertel van hoe hy geleef het, tussen mense beweeg het, hoe hy gepreek het, wat hy gesê het, wat vir hom belangrik was. Dan die derde is nou die groot ding wat ons goed van weet, is Jesus se lyding in die kruis. Na dit kom Jesus se opstanding uit die dood, wat ons ook te min van maak. Interessant, die Grieks-Orthodoxe kerk, vir hulle is die opstanding van Christus se groot ding. Dan die vyfde ene is die hemelvaart van Jesus, ons het eintlik meer tyd gehad het om daaroor te praat, want dis een wat ons helemaal afskeep, en ek dink baie verkeerd verstaan. En dan die laaste ene, belangrike ene in die Nuwe Testament, is die wederkoms van Christus, om te sê, alles gaan nie sommer net ophou bedag nie, Jesus kom weer terug. So die hart van die boek is hierdie 6 hoofstukke, en die hoofstukke het elke keer 2 dele, wat ek dink goed gewerk het vir ons. Marius Nel, wat 'n Nuwe Testament teoloog is, gaan in die eerste deel van die hoofstuk kyk hy na die tekste wat gaan oor die geboorte van Jesus. Interessante ding daar, byvoorbeeld, ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie, nie al die evangelies vertel die verhaal oor Jesus' geboorte nie. By Markus en Johannes het jy omtrent niks oor die geboorte nie. Dis Matteus en Lukas wat baie praat oor die geboorte van Jesus. So die eerste deel, wat sê die tekste, hoe lyk die tekste wat oor hierdie ding praat? En dan het ek in die tweede deel geskrywe wat gaan, wat het die kerk deur die eeue daarvan gemaak? Hoe die kerk het verstaan, hoe die kerk gesê help, daai verskillende ses goed vir ons. Nadia, daar kan ons gou net ons kan, hierdie het ek nou verduidelik, dis die ses hoofstukke in die middel, as ons net gaan nou vinnig die raam van die hele boek kan wys, ja, daar kan jy sien is die 10 hoofstukke van die boek. Eerst een het ek gesê, daar is meer aan Jesus, dis die 4 probleme wat ons in die kerk sien. Die tweede ene is so een inleiding eintlik hoe mense deur die eeue ook fights in kerke wat geskeur het oor hulle verskillend oor Jesus gedink het. Dan 3 tot 8 is wat ons nou vinnig 'n bietjie na gaan kyk. Dan 9 is om te sê dis wat mense destyds gesê het, wat sê ons oor hom? Dis die vraag, wie sê julle is ek? En die 10de ene gaan om te sê, het is baie belangrijk om Jesus recht te verstaan, maar het is ook belangrijk om te verstaan wat het beteken om in Jesus te glo. Betek hier val mense vast ook, omdat hulle dit verkeerd verstaan. Ons gaan nie na alles kyk nie, maar ek wil hê vriende, dat ons vinnig na die 6 middeldele kyk, want dis die goed wat ons moet onthou, lewe van Jesus, ja, menswording, en geboorte, sy aardse lewe, die kruis, die opstanding, hemelvaart en sy heerskappy en laaste die beloofde tweede koms. Nou wat ek gou nou wil doen, is jy sal sien ons het in die boek, en as jy nou so kyk daarna, het ons om die rykdom van hierdie 6 goed mense te help om dit te verstaan, het ons die is elke stasie van Jesus' lewe gekoppel aan 'n groot lewensvraag of lewensprobleem, waarmee ons weet, ons mense van tyd tot tyd kan sit, of waarmee ons kan sukkel. Jy weet gelukkig, daai 6 probleme kom nie allemaal gelyk nie, partij van hulle kan jy nou hier op 20 slaan, anders slaan jy op 35, anders slaan jy op 50, anders kan jy hier op 70 begin slaan, waar ek nou trek, maar luister maar hierna, want jy sal achterkom, daar's meer aan Jesus. Hy help jou nie net met een probleem nie, daar's baie meer maniere waarop Jesus ons kan tegemoet kom en help. Kom ons kyk gou daarna. Die eerste stasie van Jesus' lewe, het ons nou gesê, is sy geboorte en sy koms na ons toe. En in die boek, vriende, koppel ons dit aan 2 goed. Die eerste is ons verlange na God. Jy weet, dit is nie elke dag nie, maar so by tye in ons levens. Ek weet, iemand het 'n boek geskryf met die titel Verlange na meer. Om te sê, daar sta jy in 'n mense lewe, wat jy het jou lewe, maar wat jy net al wonder, is dit nou alles wat daar is? Ek het 'n hinkering in my. Augustinus het gesê, ons hart is onrustig in ons. Jy probeer op allerhande maniere dit bevredig, maar daar is 'n diep hinkering en 'n verlange na God. En in die geboorte van Jesus gebeur die ongelooflike ding, dat God na ons toe kom, ons vorm aanneem. Iemand het gesê, hy het ons geroep en geroep om na hom toe te kom, wat toe ons nie wil kom nie, toe het hy besluit, dan kom ek na julle toe. En die prentjie wat jy daar kan onthou, is die prentjie van die verlore seun se pa. Daar staan, toe hy sy seun nog ver sien aankom, het hy uitgekom en na hom toe gehardloop. Ja, ek wil, die pa verneder homself eintlik, op 'n manier, maar so groot, is die verlange na die seun en die behoefte om by hom te wees. Ook saam daarmee, ons dis dalk meer algemeen, vriende, ons gevoelens by tye oor alleenheid. Je weet dat je voelt, hier is niemand. Ik weet niet wie iemand is wat regtig vreselijk voor mij omgee. Wat van mij weet niet. Wat mijn story wil hoor nie. En in sulke situaties kan ons ook weet, ek sien, is julle kanselkleed. Engel het gesê, sy naam is Immanuel. God met ons, God met ons. Ons is nie alleen nie, hy is by ons. Die tweede stasie van Jesus' lewe is die 3 jaar wat hy 'n bediening en 'n lewe op aarde gehad het tussen mense. Eindelijk een groot deel van die evangelies. Ek sal sê, by party van hulle is dit 40-50% wat spandeer word om te vertel hoe Jesus die disciples geroep het, hoe hy gepreek het vir hulle, wat hy gesê het, hoe hy geëet het saam met mense, sy gewone lewe deurgebring het. Wat doen dit? Ons skryf in die boek, dit, daai goed is belangrijk om te gaan lees, want dit kan ons help met ons gesukkel met die lewe. Jy weet, daar stuie in een mense lewe wat jy voel, jy gaan al right aan, jy weet waarmee jy bezig is, jy dink jy weet wat jy moet doen. Maar, telk het jy ook al oomblikke gehad, wat jy achter oor gaan sit en wonder, waarna ek hierdie jaar nou gejaag het, wat ek my so moeg aan gehardloop het. Wat een verskil maak het? Is dit die moeite werd? Is dit die manier waarop een mens een sinvolle aardse lewe deurbring? Daar is momente wat ons weet, ons sukkel meer met die lewe, as wat ons meeste van die tyd dink. En as jy wil weet, hoe bring een mens jou lewe op een sinvolle manier deur? Wat is belangrijk, wat is minder belangrijk? Gaan lees die verhaal oor die lewe van Jesus. Die derde stasie is die groot een van die kruis. Jo vrienden, dit is een diep, diep mysterie, wat, dit was die moeilikste hoofstuk vir my om te skrywe in die boek, want hy het so baie kante, en as jy van die kante gesien het, weet jy nog nie of jy alles gepeil het nie. Ons skryf in die boek, dat die leiding van Jesus en sy sterwe, ons wil help met 3 groot probleme in die lewe, wat allemaal van ons by tye vang. Die eerste is die vraag oor leiding. Weet al mense wat sê, dit is die moeilikste vraag, wat vir mense wat in God glo, gevra kan word. As God daar is, as God een liefdevolle God is, hoekom is daar iets soos leiding? Ons het nie een finale antwoord daarop nie, maar laat ek sê, die kruis van Jesus, daai verhaal, kan vir ons lig gee op hierdie probleem. En ons help om met hierdie probleem te gaan leef. Ook die vraag oor boosheid, oor evil, waar het vandaan kom, wat ons maak met brute evil in die lewe. En die derde vraag, ons nou nie tyd om dit te verduidelik nie, maar gaan oor skuld, skuldgevoelens. Jy weet, as jy op een kool achterkom in jou lewe, ek het droog gemaak, verskriklik droog gemaak, en ek het ander mense se lewens verniel, hoe kom ek los hiervan? Die kruis is ook die plek, wat jou gaan help met daai vraag. Jy sal nie weet hoeveel van die mense wat by dominees uitkom, om te gesels, gaan oor mense wat loop met skuldgevoelens, waarvan hulle nie ontslaak kan raak nie. Die kruis kan ons daarmee help. Kan ek sommer net so terloops ook sê, die vegery in Israel en Palestina, tussen die Jode en die Moslems, deel van hoekom daai probleem so moeilik is daar om te hanteer, is omdat daai 2 godsdienste, hulle het ander seker al right punte, maar al 2 van daai godsdienste sukkel met skuld en met vergifnis. Hulle weet of nie, hulle het nie 'n duidelike verstaan, dat mense vergewe kan word, en jy ander mense kan vergewe nie. Die 4de ene is, ons praat baie oor die kruis, en die kruis is groot, maar vriende, dit verander alles, met die opstanding van Jesus. Baie belangrijk dat ons dit verstaan, dit is die plek waar geloof begin. Het jy dit al geklik? Na die kruisiging van Jesus, lees ons nie die disciples glo en hulle is bly oor nie. Hulle het gedog as die einde, hulle vlug. Hulle verloor omtrent hulle geloof. Die kruis het niemand gehelp om te glo daai tyd nie. is na die opstanding van Jesus wat geloof by die disippels begin. As jy hulle handelinge gaan lees, my op ek al verbaas om te sien waar die disippels daar gaan preek, omtrent niks oor die kruis nie. Die verhaal wat hulle vertel, is die verhaal van die opstanding. Dit maak jou om weer na hierdie ding te kyk, want die ongelooflike ding wat gebeur het, is dat hierdie ou wat dood was, het opgestaan uit die dood. Dis ook wat agter Paulus' bekering sit, Handelinge 9. Hy het gedog, Jesus is dood. Uiteindelik is ons ontslaaf van hom, ons het nou net sy volgelinge opgesluit kry. En hy gaan na Tarsus toe om briewe te kry, om dit te kan doen, toestemming te kry. En op hy pad ontmoet Christus hom. Hy weet eers nie wat gebeur het nie, en hy vra, wie is u? En dan kom die antwoord, dis ek, Jesus, ek is nie dood nie, ek lewe. Die opstanding van Christus, vriende, wil ons help met al ons vrae oor die dood. Dat ons kan weer, die dood is nie die einde nie. Tom Wright, wonderlike Britse Nieuwe Testamentikus, skryf iewers, God het beloof om alles wat hy vir Jesus gedoen het, ook vir ons wat in hom glo, te doen. Die dood sal ook nie ons einde wees nie. En kan ek sê, omdat ons dit weet, wil die opstanding van Christus ons, kan hy ons selfs al help met doodloopsituasies in hierdie lewe nou. Jy weet, somtijds gebeur al goed wat het vir jou voel, nou kan ek maar doodgaan, jy weet, ek weet nie of die lewe ooit weer betekenis kan kry nie. Die opstanding sê vir ons, God, ons dien een God, wat nie net die moontlike kan doen nie, maar een God wat ook in hierdie lewe die onmoontlike kan doen. Al voel het vir jou die lewe is voorbij, ek weet nie hoe goed ooit weer alright kan wees nie. Omdat Jesus opgestaan het uit die dood, moet ons nie moed verloor nie. Kan ons weet, hy kan die lewe weer vir ons laat begin. Die laaste twee, die vijfde een is die hemelvaart, en ons moet so langer tyd gehad het om daarover te praat. Ek het so 10-12 jaar terug een boekie daarover geskrywe. Dit is die een wat ons die slegste verstaan, want ons dink, Jesus was hier, mense sê so baie, joh, as ek net soort van in Jesus' tyd kon geleef het, die tyd toe hy nog hier was, want ons dink met die hemelvaart, Jesus was hier, maar hy is nou ongelukkig weg. En vriende, dis om die hemelvaart totaal mis te verstaan. Ons het net een gehoor Handelinge 8. Paulus sien nie vir Jesus nie, maar hy hoor hom praat met hom. Jesus is nie weg nie, hy is hier. As hy die disciples die opdracht gee, gaan die hele wereld en verkondig die evangelie aan alle mense, dan sê hy, en kyk, ek is met julle, tot aan die einde. Tot aan die einde. Jesus is hier, ons oog net opgaan, om hom te kan sien. En hy is hier, sê Paulus vooral vir ons, nie net as ons verlosser nie, maar as die Here van hemel en aarde, vir wie alles moontlik is. Want met sy hemelvaart, lees ons, het Christus gaan sit aan die regterhand van die Vader, as Here. En, deel van die hemelvaart, is Handelinge 1 en 2, dat hy sy Heilige Gees vir ons gegee het. Broers en susters, wat maak, dat ek so sê vir julle, dat julle meer vir die Here kan doen en sy naam kan doen en kan reg kry, as wat julle dink. Ons skat onsself laag. Die kerk skat homself laag. Ek sê baie van mense in die tyd, ons kerkmense praat die hele tyd oor die politici, jy weet, ons hoop ons kry beter politieke leiers, want ons dink, hulle moet die land red. En ek sê dikwels vir kerkmense, ek kry so gevoel, terwyl die kerkmense vir die politici sit en kyk, en van hulle verwagting het, sien ek vir Jesus, en hy kyk nie vir die politici nie, hy kyk vir ons. Want hy verwag ons, kan een verskil maak, meer as wat ons dink, omdat hy sy Heilige Gees aan ons gegee het. Die laaste punt, dat ek het sê, die hemelvaart van Jesus, Karel Barth, die groot theoloog, het gesê, vreselik belangrik om die hemelvaart te verstaan, want anders gaan jy hierdie tyd waarin ons nou leef, tussen die eerste en die tweede komst van Jesus, gaan jy nie weet hoe om sinvol in hierdie tyd te leef nie. Dis 'n snaakse tyd hierdie. Ons het 'n klomp beloftes, maar alles het nog nie uitgekom nie. En in die meantime moet ons elke oggend opstaan en weer probeer. Al het ons dit gister nie reg gekry nie, moet ons môre weer opstaan en probeer. En reg te verstaan van die hemelvaart kan jou hiermee help. Laasteene is Jesus se beloofde wederkoms. En dit wil ons help, vriende, met ons angs en ons vrae oor die toekoms. Waar gaan alles eindig? Hoe gaan alles eindig? Wat gaan aan die einde gebeur? As jy luister na wetenskaplikes, sê hulle, ons sien alreeds hoe alles warmer en warmer en warmer word. Op 'n dag gaan het net so warm word dat alles verbrand. En dan is het klaar. Dan is alles verby. Dis nie hoe Christene praat oor die einde nie. Jesus het vir ons gesê, ek kom weer. Iemand het so mooi gesê, ons weet nie precies wat aan die einde gaan gebeur nie, maar ons weet wie aan die einde gaan kom en die goed niet gaan maak. Dit is Jesus wat vir ons hierdie belofte gegee het. Vriende, ek kon nie naaste my oor alles praat nie. Daar is 'n klomp vrae, ons praat te min oor. As jy begin kyk daarna, sal jy agterkom, daar is meer aan Jesus as wat ons gedink het. Ek wil afsluit. Ek het Filippense 3 gelees. Ek sou ook Johannes 2 kon gelees het. Baie mooi tekst vir hierdie selfe tema. Johannes 2, die eerste klompie verse, ek dink is vers 1 tot 13, is die verhaal van Jesus wat saam met sy ma na die bruiloft toe is. Jy onthou, dan raak die wijn op en die party wil stop en dan is daar kanne water en Jesus maak wijn uit die water uit. Wonderlijke story. Ek dink met die wonder sê uitleggers vir ons, wou Jesus in die eerste plek vir mense sê, hoor jy, moet nie my verkeerd lees nie, ek is nie een spoilsport nie. Ek is nie een pretbederwer nie. Weet jylle wat die verskil kan ek in jylle levens maak? Wil ek in jylle levens maak? Dis soos die verskil tussen water en wijn. Water is doodgewoon, daar is nie veel aan nie. Wijn sprankel. Wijn het is spakel. Dis wat ek wil kom doen in jylle levens. Op een ander plek in die selle Johannes Evangelie sê Jesus, ek het gekom om vir jylle leven te gee en dit in oorvloed. Dis die eerste betekenis van hierdie verhaal. Maar Johannes sê in vers 11, daar is nog iets hier wat ons moet raak lees. Hy sê, hierdie wonder het Jesus in Kana in Galilea gedoen en die disippels het sy heerlikheid gesien en begin om in hom te glo. Hoe kom een mens tot geloof in Jesus? Daar was mense wat by die bruiloft was, wat gesien het wat hy doen, en dit het by hulle verby gegaan. Vers 11 sê, met die disciples het daar iets gebeur. Hulle het na Jesus gekyk, en toe hy die wonder doen, het hulle oë oopgegaan, en het gesien iets meer as net hierdie man. Hy het daar die heerlikheid om hom straal. En dit het hulle tot geloof gebring. Hoe kom een mens tot geloof in Jesus? Hoe groei jou geloof? Jou oë moet oopgaan vir sy heerlikheid. En dit vra, vriende, dat ons hierdie verhale lees en lees en kyk en weer kyk na hom. Totdat ons sy heerlikheid sien. Dan sal jy weet, is alles. Ons ken Jesus nie so goed as wat ons dink nie. Frederik Buechner is Amerikaanse predikant. Hy skryf iewers oor Petrus, 'n baie mooi ding. Julle onthou Petrus wat vir Jesus verloon het. Jesus het gesê, jy gaan. En dan daar rondom die vuur, rondom Jesus' kruisiging, as hom gevangen neem, dan sê dienstmeisie vir hom, maar jy, ek herken jou, jy was ook by Jesus. Petrus het toe Jesus het vir hom sê, het hy gesê, nooit nie, weet nie van die ander hier nie, jy moet oor hulle worry, maar oor my hoef jy nie te worry nie. Vra die dienstmeisie vir hom, ek het jou by hom gesien, en dan sê Petrus vir haar, jy maak een fout, ek ken hom nie. Bietner sê, as ons die story lees, dan dink ons, Petrus jok, hoekom leek hy so, jy weet natuurlijk, ken hy vir Jesus. Maar Bietner sê, as jy op een ander plek staan, kan jy ook wonder of Petrus gejok het. As jy voor een diensmeisie nie kan sien om te sê, jy is een Christen, jy is een volgeling van Jesus nie, dan is het dalk so, dat jy hom nooit geken het nie. Oppas om te gauw te dink, jy ken Jesus. Daar is meer aan hom, as wat ons dink. Mag jylle dit die jaar achterkom, Nadia, met waarmee jylle hier bezig is. Amen. Kom ons bid saam. Heere, ons kom sê vir die dankie, dat ons vanmorgen weer hier by mekaar kon wees, as gelowiges. Dankie Heere, vir wat in hierdie diens kon gebeur, dat ons u kon loof, dat ons bewus kon wees van die teenwoordigheid hier by ons, dat ons uit die woord kon lees, en Heere Jesus, dat ons oor u kon praat en oor u kon dink. Hemelse Vader, ons wil vanmorgen weer vir u kom dankie sê, dat u in die groot liefde u seun na ons toe gestuur het. En dankie vir alles wat hy vir ons kan doen en gee. Vergewe ons Heere, dat ons soms met so min tevrede is, dat ons naby u leef en nie altyd weet hoe sleg ons u ken nie. Ons wil kom bid, Here, ek wil bid vir hierdie broers en susters vir my, vir allemaal van ons. Here, dat u self van ons sal kom openbaar, op nieuwe maniere, dat ons die groot liefde kan sien, en Heere, dat ons ons levens kan oopmaak vir u en vir die werk van die Heilige Gees. Seën ons in Jesus naam. Amen.